Minä olen Annika Räihä ja tämä tässä on Markkinointiradion sunnuntai-brunssi-ohjelma. Täällä minä juttelen markkinointialan ammattilaisten kanssa markkinoinnista tietysti, elämästä, markkinoijan elämästä, milloin nyt mistäkin, missä saattaa nyt jutun juurta tulla. Tervetuloa oikein paljon mukaan kuuntelemaan. Tänään meillä on podcastissa vieraana pitkän linjan sisällöntuottaja Veera Papinoja. Ja Veeran kanssa me keskustellaan siitä, millaista on, kun oma työ katoaa melkeinpä yhdessä yössä ja pitää keksiä se uudelleen. Ja lisäksi vähän myös aiheesta, miltä tuntuu, kun oma elämä on käytännössä sama asia kuin työ. Hei, mahtavaa. Me ollaan nyt erittäin valmiina täällä studiossa.
Erittäin professional.
Ja vieraana on tänään Veera Bianca Papinoja.
Pup.
Ja sä oot tollanen, mitä kaikkea, matkailu, terveys, hyvinvointi, body positivity, vaikuttaja, markkinointiasiantuntija,
valokuvaaja. Crazy dog lady.
Niin, kaikkea.
Monta hattua. Siis kirjaimellisesti hyllyllä on 12 hattua, mutta sitten ihan niin kuin työelämässäkin on aika monta hattua.
Kyllä, hyvin ja monta hattua.
Että tällä lähtisin. Aina kun joku kysyy silleen, että kerro kuka sä oot in a nutshell, niin tulee semmoinen, että pitäisikö mun nyt olla se yksi tiukka niche ja sanoa, että on matkailuvaikuttaja tai ei. Sitten on silleen, että mä teen vähän tätä ja
sitä kaikkea. Tota ja niin, mutta eipähän käy elämä tylsäksi.
Ei käy tylsäksi, musta se on kivaa.
Niina. Ja sä oot just sellainen, että sä aina niin kuin, sä oot sillä, että hei, mulla on sellainen idea, että mä haluaisin tehdä tän.
Niin kuin esimerkiksi mä tein sen jo.
Niin, sit seuraava kerran, kun puhutaan, että no itse asiassa, että mä sellaisen sitten jo. Mm-hmm. Niin kuin, että sulla on kyllä nopeat liikkeet silloin, kun sä innostut. Joo, mutta siis alun perin sä oot silleen niin kuin blogaaja, mm-hmm. eiks vaan? Perustit blogiin ihan superkauan aikaa sitten.
Mä oon tällainen kunnon OG-bloggaaja. Mä oon perustanut blogiin siis 2008. Mä oon ollut Australiassa hevostilalla vaihtarina lukiosta ja sitten mä aloin kirjoittaa blogia. Mä olin siis silleen maailman viimeinen ihminen internetissä, että mä en niinku tiennyt mistään sosiaalisesta mediasta mitään siinä vaiheessa, kun se oli ollut jo olemassa. Ja mulla oli tietokonekin niinku silleen, kukaankin mulla oli ollut jo monta vuotta, niin vähän hitaasti sytyin, mutta täällä sitä ollaan internetissä töissä, niin joo, niin aika monta vuotta
niin
on tässä.
Et varmaan silleen ajatellut, kun sen hevostyttö-blogin Australiassa perustit, että tässä mentäisi niin kuin.
En. Mä jossain vaiheessa joudun vaihtaa sen nimeäkin, koska siis mun blogihan oli alun perin Running with Wild Horses.
Ooh.
Ja sitten kun mä olin mun ekoilla matkamessuilla silleen vähän niin kuin jo ammattimaisemmin, niin sitten kun mä tarpeeksi monta kertaa päivässä jouduin selittää, että mulla ei ole hevosblogi, niin sitten mä vaihdoin sen. Mutta sitten tuli ensin Wanderlust Expert.
Oho,
ja sitten jossain vaiheessa mä olin silleen, että okei, tää on liian niinku klisee.
No se on kyllä.
Ja sitten se on Veera Bianca, koska that's me.
Niin, niin sillä sitten mentiin.
Joo.
No mutta se on ehkä parempi, että se on tolleen, koska sen Veera Bianca ikään kuin brändin, eli sun alle voi niinku tavallaan kasata sit ehkä enemmän kuin silleen, että sulla on spesifisti niinku joku tietty.
Näin mä ajattelen, että jos mä ryhdyn vaikka niinku rekkakuskiksi, tai tiedätkö ihan jotain, kun mä niinku sanoin, että mä innostun helposti, niin sä ikinä tiedä, mitä tapahtuu
ei,
seuraavaksi.
Ei tiedä.
Niin kaiken voi tehdä Veera Bianca nimen alla.
Niin voi.
Hirveän näppärää.
Ikävästi vaan seuraa silleen, niin kuin personoituu sitten. Että jos menee.
Ja joskus vähän voi seuraajat ihmetellä
silleen, että mitä tapahtuu.
Okei, mikä homma. Mutta aika moni on pysynyt matkassa hei sieltä 2008 vuodesta saakka.
Se on kyllä huikeeta.
Niin, joo.
Se on kyllä huikeeta. Mähän en siis tiennyt sun olemassaolosta ennen kuin mä hoidin Qatar Airways-asiakkuutta mediatoimistossa. Ja siihen skaattiin vaikuttajia kaiken perustekemisen päälle. Ja sitten se mun asiakas sanoi, että hei, että me ollaan tehty tämmöisen Veera Biancan kanssa yhteistyötä ja me tykättiin sitten tosi paljon, että voisiko se kenties olla niin kuin messissä. Ja sitten mä olin silleen, että mikä Veera Bianca, never heard ja niin kuin, tiedätkö, ei löydy mistään perus niin kuin vaikuttajamedioiden listalta. Ja sitten mä googlasin ja siis päädyin sen sun nettisivulle. Ja sitten mä olin silleen, että wow, että okei, että sulla on niin kuin oikeasti silleen, että sä et ole silleen, niin kuin sinällään sellainen vaikuttaja, olisi vaan niin kuin se some sisältö ja kanavat, vaan että sulla on oikeasti sellaista niin kuin HC, niin kuin SEO-optimoituu sisältö blogissa ja sitten niin kuin tosi niin kuin monimediaalinen oikeasti paketti, mitä sulla niin kuin voi olla. Mm. Ja ihan sikana seuraajia kaikkea. Mä olen sillä, että miten mä tästä kuulu. Sitten mä olen sillä, että fine, laitetaan Veera Bianca messiin. Ja sitten me tehtiin yhdessä duunijuttuja ja sitten oikeastaan ennen kuin ystävystyttiin, niin tehtiin sellainen keissi, missä Qatar Airways lennätti sut johonkin, niin sun piti valita joku semmoinen pitkän matkan kohde. Ja siellä oli niinku Aussit, sun vanha koti, ja sitten oli Bali, ja sitten sä, että itse asiassa haluat lähteä Balille. No hienoa, sitten me sovittiin siitä yhteistyön speksit. Ja sitten tilanne vähän eskaloitu siellä Balilla, pikkasen. Sä sait jonkun mysteerisen bakteerihässäkän.
Sydämeen ja keuhkoihin. Vieläkään kukaan ei tiedä, mikä se oli, mutta teho-osastolle
niin.
se vei.
Niin, että sä olit siellä yhtäkkiä Balilla teho-osastolla. Ja mä oon Suomessa silleen niin kuin mediatoimistossa, ja sä et niin kuin antanut ymmärtää, mitenkään, että teho-osastolla. Sä olit silleen, että joo, että mä vähän sairastuin, että sori, että tämä mun blogini, minkä mä olin luvannut just ulos niin kuin tyyliin muutaman päivän päästä, että tässä nyt tulee pieni viive, että tosi pahoillaan, että sä oot nyt täällä kipeänä ja niin kuin sairaalassa. Ja mä olin sieltä, oho, että sun sairaat, että ei mitään, että ei mitään hätää. Ja sitten myöhemmin selviää, että sä oot oikeasti ollut teholla. Ja silleen...
Laittanut sun siis tekstariin kirjaimellisesti teho-osastolta.
Ja sit...
Sori, mulla on vähän myöhässä, mutta tämä blogipostaus... Mä voisin tässäkin kyllä viimeistellä.
Joo.
Hetki, kun noi tulee laittaa vielä pari tippaa ranteeseen ja hengitys naamari.
Ihan siis järkyttävää. Ja sit, mut mun mielestä niinku, toi on niinku yksi esimerkki tavallaan siitä sun niinku duuni persoonasta tai siitä, että niinku... Ja sit toinen on se, että... Että oikeasti siellähän kävi niin, että just sit kun sulla piti fiksata ne niin kuin lennot kotiin, vakuutusyhtiö alkoi hoitaa sua sieltä sairaalasta sit kun pääsi kotiuttamaan, niin ne oli ensin antamassa. Ne oli antanut sulle jotkut eri lennot.
Joo, siis mä skippasin, tai siis kun mä jouduin sairaalaan siis lentokentältä silloin, mulla oli oireita ja sitten oli vähän silleen, että kyllä sä voit lähteä, kunnes sitten todettiin, että henki lähtee, jos lähdet, että meppä teholle. Ja sitten jossain vaiheessa muutama päivä myöhemmin vakuutusyhtiö totesi, tai siis että korvataan sulle lennot, että niin kuin seuraavat kätevät lennot, ei aina oli bisnesluokassa niin kuin sen takia, että mun oli pakko pystyä just makaamaan, että mikään veritulppa ei pysäytä niitä rikkinäisiä keuhkoja, niin sitten ne oli jotain tyyliin, mitä Finnairia käteipäsi, en mä muista, mutta siis ei, eri lentoyhtiöistä. Mä oon silleen, että anteeksi, kun mulle ei sovi, kun mä teen tämmöistä yhteistyötä tämän Qatar Airwaysin kanssa, niin mulla olisi heidän kanssa pakko päästä kotiin. Ja sitten mä sain vakuutusyhtiön vaihtaa, niin kun, että vakuutusyhtiö oli silti korvasi ne mun lennot, ainakin muistaakseni. Ja sitten he hoisivat ne Qatar Airwaysilla, jotta mä pystyn hoitamaan mun duunit loppuun. Sitten mä oon siellä silleen, kädessä on semmoinen sairaalatipan tarra, ja sitten mulla on lentohenkilökunta hoitamassa mun lääkitystä, ja sitten mä olin saanut sairaalasta semmoisen jättiläisen nallelahjaksi. Sillä oli oma penkki bisnesluokassa, ja sitten mä oon silleen, että kyllä mä nää kontentit, hei, kyllä mä nää hoidan.
Joo, ja kyllä tuli mieletöntä kontenttia, koska sitten tuli semmoista niin kuin super emotional sellaista, sua tuotaan rullatuolilla sieltä niin kuin koneesta, ja sun ystävät ja perhe on vastas lentokentällä, kaikki vollaa ihan hulluna.
Sinä et menettynytkään.
Joo, ei, ja Qatar Airways ja turvallisesti lennätti kotiin, ja sitten yli seuraavalla viikolla oli jo sit tosiaan tämmöinen SEO-optimoitu blogipostaus. Niin kyllä täytyy sanoa, että kun välillä just, tai aika paljonkin kuulee just sitä, että vaikuttajat, että se on niin oikein työtä ja tuolla vaan niin kuin tiedätkö, ollaan skumppalasikourassa kekkereille, mikä myös kuuluu toimeenkuvaan.
Sitten hoituu myös nämä SEO-optimoinnin teho-osastolla. Mutta siis mä pidän aika usein luennoin matkailulla opiskelijoita, ja mä luennoin aina semmoisesta, mun yksi lempiaiheet on puhua siitä, miten matkailu markkinoidaan tunteilla, mutta tämä ei silti luossa suunnitelmaa siihen, että jää vähän emotional content.
Kyllä oli eksponentiaaliset tunteet.
Joo, mutta toimii tuohon teemaan.
Tämä oli siis kaikki tietysti ennen koronaa, jolloin teikäläinen lenteli. Kuinka monta sataa päivää vuodessa sä olit reissussa?
No nyt mä olisin jo känselöit, jos mä lentäisin niin monta sataa päivää vuodessa kuin ennen pandemiaa. Mutta no kyllä mä lensin, tai olin silleen reissussa ainakin yksi kolmasosa vuodesta. Mutta mä tein niin paljon, että mä tein työkseen reissua, niin oli yleensä just... Sitä, minkä takia mä olisin känselöity. Tosi pitkiä matkoja, tosi lyhyitä aikoja, tosi eri paikkoja ilman mitään semmoista niin kuin järkevää logiikkaa.
Niin.
Saat olla samalla viikolla niin kuin lähteä New Yorkiin ja sit käydä Vietnamissa ja sit Islannissa ja sit Japaniin. Ja
niin,
sit
nimenomaan.
Ja silleen niin kuin aivan järjetöntä.
Lentelyä semmoista.
Aivan huvikseen. Tai siis huvikseen. Työkseen, niin. Mutta siis semmoista niin kuin,
niin.
Ei mitään järkevää lentelyä.
Ei todellakaan. Et sehän ei oikeasti ollut silleen huvikseen tokihan. Sä olet matkailuvaikuttaja siitä syystä, että sä rakastat matkustusta, mutta siis se, että nehän on niin kuin duunikeikkoja, missä sitten niin kuin maksetaan siitä, että sä meet ja teet sitä sisältöä ja näin. Mm. Että se on vähän silleen eri juttu, mutta totta. Ja tommonen touhuilu loppui silleen aika seinään, kun tuli korona.
aikaseinää. Siis tää oli just semmonen, kun mä sanoin, että mulla on monta hattua, mutta siinä vaiheessa mulla oli vain yksi hattu, joka oli tiukasti kiinni. Mä olin niin identifioitunut, että se ei ollut pelkästään se, että mä teen työkseni tätä, vaan niin kuin mun koko identiteetti on se, että mä oon matkailuvaikuttaja. Enkä oikeastaan mitään muuta. Että se on niin kuin ihan kaikki, mitä mä oon ja mitä mulla on. Niin siinä vaiheessa pandemia iskee aika kovaa. Ja mulla oli sillekin vuodelle paljon reissuja buukattu. Mielestäni en ole ihan varma, mutta oli Katari jatkamassa vaikka mitä reissujuttuja ja matkailupodcastia ja vaikka mitä. Ja sitten tuli ensimmäinen semmoinen yksi reissuperuntu silleen, että hei, että tämä huhtikuun Portugalin matka, että pakko siirtää varmaan toukokuulle, että nyt on joku tämmöinen virus liikkeellä. Ja sitten se siirtyi, sitten oli vähän se, että voi harvi, kun se siirtyy toukokuulle. Pikkuhiljaa se toukokuu olikin sitten seuraavan vuoden toukokuun ja seuraavan vuoden toukokuun. Ja no, tämä Portugalin toukokuu ei ole vieläkään tullut, mutta sitten peruntui siis kerta kaikkiaan koko ura niin kuin yhdeltä istumalta. Ja se oli melkoisen jännää. Ja jännitähän siinä oli just se, että kun se ei tullut silleen kerrallaan, että no niin, nyt tämä on vuoden poikki tai kaksi vuotta poikki, vaan silleen, että se on se yksi reissu siirtyy, toinen reissu siirtyy ja sitten pikkuhiljaa tajut, että nämä on nyt kaikki loppu.
Niin, että itse asiassa.
Eikä mitään haju, mitä niin kuin.
Ei, että siinä niin kuin tavallaan lähti, että no, mähän myöskin silloin elelin tyytyväisenä diginomadena maailmalla ja tein markkinointihommia ja silloin päädyin niin kuin, tiedätkö, vanhempieni vierashuoneeseen käytännössä ilman duuneja, koska kaikki jotenkin yhtäkkiä tuli se paniikki ja näin. Mutta tavallaan, että meidän molemmilla vähän niin kuin se elämäntapa ja duuni vähän niin kuin silleen tavallaan loppu pikkasen seinään, mutta sulla vielä huomattavasti oikeasti niin kuin isommin, koska kun se oli se matkailu korena, että mulla oli kuitenkin markkinointi ja siinä hetkessä tuli semmoinen, että katkesi niin kuin tosi moni juttu, koska kaikki vaan laitto paniikissa liinoja kiinni, eikä siinä mitään ymmärrä toki, mutta markkinointia voi tehdä sitten aika monille yrityksille, mutta sä, kun olit matkailuvaikuttaja, niin se oli kyllä todellakin silleen, että...
Joo, ja pakko sanoa, että mä muistan, kun siis olen tehnyt jotain NS Lifestyle-yhteistyötä sitäkin ennen, mutta enemmän se oli sitä jatkuvaa matkailua, sitä, että mä kuvaan matkakohdetta, teen siitä niin kuin juttuja, ja se oli semmoinen tietty kaava, millä mä toimin, niin mä muistan sen niin kuin pandemian aikana, mä asuin siellä Nolistudiolla, missä me nauhoitetaan, niin mä tein jonkun ekan shampoo-yhteistyön, ja mulla oli jotain kuvia, missä mä vaan niin kuin itken ja teen sitä, kun se oli mulle niin vaikeeta. Sitten mä olin, että tästä ei tule mitään. Sitten mulla oli tuolla kylppärissä hyllyllä niitä shampooita, ja sitten hyllyt tuli jossain vaiheessa alas sieltä, ja siis se oli vaan niin kuin, mä olisin, että musta ei ole tähän. Minä en osaa kuvata mitään, sulta on shampoo-purkkia.
Niin.
Ja kyllä mä sitten parhaani yritin, mutta en mä nyt voi sanoa, että se oli mun elämäni paras toteutus.
No mut siitä sit kato pikkuhiljaa. Yhden matkailun mä muistan, että sä teit koronan aikana, koska sä sait sen keikan, missä sä kuvasit Helsinkiä National Geographicille.
Kyllä. Mä oon hirveän vähän tehnyt, tai oon mä jollain tehnyt, mutta yleisesti tehnyt vähemmän kotimaassa niin kuin mitään kuvaajana tai vaikuttajana, mutta sitten... kun ruotsalainen kuvaaja ei pandemian takia päässyt Helsinkiin, niin sitten oli tosi siisti tilaisuus saada kuvata National Geographicille, koska se oli semmoinen suuri unelma, mitä mä vähän niin kuin ajattelin, että se ei koskaan voi toteutua jotenkin. Se on niin
kuulosti todella epärealistiselta.
Niin vähän silleen National Geographic soittaa, että mulla on se himas, voitko käydä ottaa pari kuvaa. Joo. Ja sitten oli jotain tekemistä, kun sai mennä tänne Helsingin kaduille ottaa kuvia.
Niin.
Ja sitten ne oli monen sivun juttu National Geographicissa.
Niin. On kyllä makea. Onko sulla vielä sitä lehteä?
On. Se on mun tärkein lehti.
Mitä mä en ole koskaan selannut? En mä en ole muista.
Voidaan selata ensi kerran.
Niin. Mutta vaikka toi, niin toi sun muu vaikuttaja ura tavallaan niin starttasi käytännössä siitä, siitä, että kun matkailu loppui. Sitten kuitenkin todella nopeasti susta sitten kääntyi tällainen lifestyle ja semmoinen hyvinvointi ja mun mielestä semmoinen terveys, mielipidevaikuttaja. Sä olet mielipidevaikuttaja niin matkailun osalta silleen, että sä juoksentelit tuolla kaiken maailman Yle Aamuissa ja muualla sit aina heiluttelees käsiä, kun puhut. Edelleenkin sä käyt siellä, kun puhutaan jostain matkailun päästöistä tai lentomatkustuksen tulevaisuudesta tai muusta, niin sitten siellä on kasatutkijoita ja sitten siellä on Veera istumassa.
Joo, ei paineita. Se on välillä ihan jännää, jos voit joku tutkijoiden kanssa puhumisesta lentomatkailun päästöistä. Silleen, että mitähän mä täällä Ylen suorassa tänään teen.
Ja niin, mutta toisaalta siis sähän et ole silleen, niin kuin, että hups, päätin matkustamaan, vaan sähän oot opiskellut matkailualaa.
Kyllä, mulla on ihan korkeakoulututkinto matkailualalta lentomatkailusta ja sitten diplomi vastuullisesta matkailusta. Et silleen on ihan ammattilainen kyllä siinä
niin,
hommassa.
Ja oot ollut lentokentälläkin niin, töissä.
Sielläkin. Kyllä.
Niin.
Kyllä, kyllä.
Paras turvatarkastaja.
Paras ikinä. Se oli kiva duuni. Siis monesti sanoin, että olisipa mahdollista tehdä silleen, että jos saisin ihan omalla ajalla, niin kuin päässä vapaa-ajalla, satunnaisesti käydä tekemään pari turvatarkastusvuoroa, niin se olisi ihan sairaan hauskaa.
Mut... No, mä tiedän, että sä oot puhunut tästä useampaan kertaan.
Mä en ole varma, että jos tätä nyt joku niin kuin Finnoja tyyppi kuuntelee, että jos tarvitsee semmoista turvatarkastajaa, joka tulee duuniin silloin, kun se itse haluaa.
Niin, no toisaalta siellä on nyt, eikö niistä niin. On ihan hirveä puute, että ne saattaa jopa ottaa tollaisen, niin kuin, että...
Joo, mun täytyy laittaa ehdotus.
Niin. Mutta sitten kun susta tuli sellainen niin kuin muunlainen vaikuttaja, sitten sä oot tehnyt ihan sikana kaiken maailman niin kuin tommoset Zalandot ja muut, mitkä tekee tosi laajasti vaikuttajien kanssa ja muuten, että sulla on ollut hyvinvointihommeleita ja jätskivaikuttaja.
Anything. Siis tossa on mun mielestä ollut mielenkiintoista se, että miten iso merkitys on henkilöbrändillä, koska just se, että mä en ollut Wanderlust expert tai running with wild horses siinä vaiheessa, kun tuli pandemia, että vaikka mä olin tosi henkilöitynyt sinne matkailuun, niin mä olin silti niin vahvasti omana persoonana, että se ei ollut vaan silleen, että 5 vinkkiä Kreikkaan, vaan silleen, että kato mitä mä teen Kreikassa, niin se, että kun ihmiset kuitenkin seurasi mua, eikä matkailua niin kuin yksinään, niin mä koen, että kun on monenlaisia matkailuvaikuttajia, on sellaisia, joiden se oma persoona ei tule esille, mutta niillä on tosi ammattimaisia, hyviä, laadukkaita vinkkejä, tai sitten jonkun tosi niche-aiheen vinkkejä, niin niiden on tosi paljon vaikeampi lähteä sit myymään tätä shampoota.
Niin, todellakin.
niin jotenkin mun etu siinä vaiheessa oli se, että mun henkilöbrändi on niin vahva, että mä voin tietyllä tavalla vaihtaa aihetta tai laajentaa aihetta. Ja se on ollut ehdottomasti mun etu siinä vaiheessa, kun kaikki muuttui. Ja ensin totta kai tuli semmoinen epätoivaa paniikki ja semmoinen kaikki opilalla. Mutta
plus semmoinen kevyt kuolemanpelko. Ja...
Niin, mitä tämmöisiä pieniä?
Mutta sä oot kyllä niinku, sä oot mun niinku oman elämäni siis hirveän vaikuttaja siitä, että oikeasti se vaikuttaa mun aivan liikaa, että tietysti kun mulla on ystäviä, mutta et ensinnäkin se, että mulla on tää mun Helsingin kämppä on Nolilla, niin mähän tuli eka kertaa tänne kattoon ja
sulla kyllä.
Meillä oli ihan palaveri. Ja onneksi olet niin, niin laiska, että sä et vittinyt niin lähteä täältä Katajanokalta palaveraamaan ja näkee mua minnekään muualle. Sitten ehdotin, että tämä lounaspalaveri tuossa alakerran italialaisessa. Ja vitsi, jos multa olisi tiedetty, että kuinka monta kertaa me istutaan syömässä Lokandas kapissa, niin... Mut joo, niin sitten mä olin sellainen, että hei, mikä tää homma on? Että tää asuinpaikka ja siis ylipäätään ihan siis se on ihan hirveä, että mun ei pitäisi seurata sua somessa ollenkaan, koska mä oon niin, niin vaikutuksille altis, että
I'm just doing my job right.
Niin, no joo, todellakin, kyllä. Mm. Mut toisaalta, niin sehän sun duuni... Mehän puhuttiin itse asiassa vähän aikaisemmin, siitä, että tavallaan tuosta vaikuttajana olemisesta, koska mä sanoin, että se ei sulle ainakaan ole silleen niin kuin varsinaisesti, että se on niin kuin periaatteessa ammatti, mutta sehän on sulle niin kuin aika lailla lifestyle, ja sitten se, kun sä sanoit, että se personoituu niin vahvasti suhun, kun sä oot oikeasti siellä silleen niin kuin aamukuudesta niin kuin siihen saakka, kun sä menet nukkuu, niin että se viimeinen postaus saattaa olla silleen, että sä oot valot kiinni sängyssä, ja laitat
ensimmäinen niin kuin... aamu, pitää unta mennä, niin se on
niin kuin 20%. Että se niin kuin oikeastaan on silleen, että ei se silleen ole, tai onhan se duunia, mutta se on niin kuin niin paljon enemmän se, ja sen takia varmaan ne tyypit pysyykin sun matkassa, vaikka sä vaihtelet silleen, että matkailusta sitten niin kuin vahvasti semmoiseen terveelliset elämäntavat ja kehopositiivisuus, ja että sulla on podcast kehopositiivisuudesta, ja tämän tyyppistä, mitkä ei ole varsinaisesti markkinointia, vaan se on nimenomaan sitä vaikuttaa sitä, että sä käytät tavallaan sitä sun ääntä niihin asioihin, mitkä sulle on tärkeitä.
Mutta sitä mä koen, että se vaikuttajan työ ja kaikki se niinku kaupalliset yhteistyöt on tavallaan siinä pohjalla mahdollistamassa sen, että mä voin vaikuttaa ihmisiin niillä asioilla, mitkä on mulle merkityksellisiä, vaikka ne ei ole niitä, jotka suoraan tuo ne eurot.
Mm.
Mutta sitten muut asiat siellä mahdollistaa sen.
Koska käytännössä ne eurot tulee siitä, että sulla on se tavallaan engageava, osallistuva yhteisö tavallaan,
joka sua seuraa. Lisäarvoa niin kun puhumalla noista asioista, mitkä on mulle tärkeitä, ja josta ne sitten saa erilaisia asioita omaan elämänsä.
Mutta sähän teet niinku, tavallaan markkinointia aika monella eri tavalla, koska sähän teet nämä blogipostaukset, me käytiin, ja Instagram-sisällöt ja tämän tyyppiset, mutta sä myöskin teet yrityksille, erityisesti matkailuyrityksille, oot tehnyt tosi paljon konsultaatioa niin kuin markkinoinnista ja sit myöskin etsinyt niin kuin sopivia vaikuttajia. Esimerkiksi mä oon hyödyntänyt sua muutamissa keisseissä siihen, että et oot niin kuin miettinyt, että minkä tyyppisiä asioita pitää vaikuttajien kanssa tehdä ja millaiset olisi sopivia ja tämän tyyppistä. Mutta oot tehnyt muutenkin niin kuin tavallaan vähän sitä markkinointisuunnittelua ja sitten tietysti kaupallista valokuvausta ja
Ja monta hattua, niin kuin sanoin.
Niin.
Mutta mun mielestä se on mielenkiintoista, kun on vaikuttaja. Mä sanonkin, että on kiva nähdä asiat pöydän molemmin puolin, koska mä koen, että se antaa mulle molempiin duuneihin tosi paljon lisäarvoa. Et mä saan siellä niin kuin markkinointiporukan pöydässä tuoda sen vaikuttajan näkökulman ja myös sen tavallaan omasta kokemuksesta, mikä siellä toimii. Mutta sitten taas, kun mä oon siellä vaikuttajan roolissa, niin mä tiedän paremmin, mitä se markkinoija haluaa ja oikeasti osaan miettiä sitä niin kuin return on investment näkökulma asioissa, eikä vaan sitä, että mulle maksetaan siitä, että mä laitan kivan kuva internettiin, koska monestihan vaikuttaja ei lähtökohtaisesti välttämättä ole markkinoinnin ammattilainen. Tai sitten taas matkailualalla se ei välttämättä ole matkailuammattilainen tai matkailumarkkinoinnin ammattilainen, niin sitten just se, että miten me niinku lasketaan se, jos puhutaan matkailumarkkinoinnista, lähdetään oikeasti miettimään sitä niinku asiakaspolkua, sitä ostopolkua, mikä sillä niinku matkailua ostavalla ihmisellä on, niin sitten itse on päässyt tavallaan kehittämään siihen erilaisia prosesseja vaikuttajan näkökulmasta, mutta sitten sieltä toisaalta puolelta, niin mä koen, että se on antanut ihan hirveästi, ja se on myös se, mitä mä haluan antaa asiakkaalle, se asiantuntijuus siitä prosessista, miten mä näen, että se menee.
Joo, kyllä se niinku selkeästi inspiroi sua, ja varmaan niinku se, että se tuo siihen työhön sille erilaisuutta. Et kyllä mä luulen, että varmaan pää hajoisi, jos se sun duuni olisi pelkästään sitä, että sä otat niinku kuvia. Niin kuin, että se sun markkinointiosuus siitä duunista olisi vaan sitä, että sä kuvailet just niin kuin eri
niin, joku vaan sanoi, että ota tuosta kuva, okei, mä otan, check.
Niin.
Done.
Että ehkä ei niin kuin kovin pitkälle pötkisi.
Joo, koska on ne niin monen asian summia. Mäkin itse asiassa aloitin just yhden yhteistyön semmoisen tahon kanssa, jotka on ikinä ennen tehnyt yhteistyötä, ja sitten oli heti silleen, että voitko tehdä postauksen meidän arvoista, voitko laittaa alekoodin, ja sitten mä yritin just käydä keskustelua siitä, että varsinkin kun puhutaan pitkäaikaisesta yhteistyöstä, niin mieluummin lähdetään pohjustaa tätä ilman, että tuodaan mitään niin kuin arvoja, siis voi olla, että ne välittyy sieltä, mutta ei silleen, että meillä on listaa yrityksen arvoja, eikä ehkä heti mitään alekoodia, vaan ensin niin kuin tuodaan tämä luonnolliseksi osaksi mun elämää, tämä asia. Ja sitten sen jälkeen pikkuhiljaa, että hei, nyt te olette nähneet, että mä oon käyttänyt tätä, ja nyt mulla on teillä alekoodi. Tai just silleen, että uskalletaan tehdä niin kuin pitkäjänteisempää ja sitä kautta tuloksellisempaa, eikä semmoista, että heti vaan alekoodit ja kerrasta poikki ja tuliko rahaa vai ei. Niin, sillä on oma paikkansa ja se toimii joissain asioissa. Mä aina sanon varsinkin, kun tekee matkailumarkkinointia, että jos me puhutaan ripsivärin myymisestä versus niin kuin Malediivien matkan myymisestä, niin just siinä se ostoprosessi ja se prosessi, miten me myydään ja markkinoidaan, niin se on pakko olla erilainen. Se ripsiväri voi toimia silleen, että hei, koodin Veera Bianca 15, swipea tosta ja jengi ostaa. Mutta ne Malediivit tarvii sinne ensin sitä inspiroivaa sisältöä sieltä mun matkalta, mikä ei myy mitään, vaan luo sitä fiilistä. Sitten sitä hakukone optimoituu, se on sisältöä, kun joku miettii, mihin se lähtisi matkalle trooppiseen kohteeseen marraskuussa, ja sitten se googlaa, ja sitten se tulee sinne mun blogipostaukseen, missä on silleen, että mihin matkustaa talvella. Ja sitten sieltä löytyy ne kaikki loput postaukset Malediiveiltä ja kaikista vaikka hotelleista, jotka on mua sponssannut, ja pikkuhiljaa se ostotapahtuma tulee, mutta se koko
se
polun träkkääminen on myös vaikea.
Se on erittäin pitkä tie, ja sitten kun just puhuttiin siitä, että kun me ollaan tehty jotain yhteistyötä yhdessä vuosia sitten, ja vaikka sitä yhteistyötä tavallaan raportoidaan sitten sen lyhyen syklin jälkeen just silleen, että minkä verran on ollut tykkäyksiä, sivuklikkauksia ja lukuja ja keskimääräistä lukuaikaa ja kaikkea tämmöisiä perusmetriikoita, mutta oikeasti esimerkiksi se, mikä me tehtiin, eikö se, mikä me tehtiin Dohasta yhteistyö, niin sehän edelleen kerää siellä sulle tasasta niin kuin kävijävirtaa. Sitten on aikaa nyt. Se oli ennen koronaa. Sitten varmaan kuin 4 vuotta aikaa ainakin.
On eka. Siis, mulla on semmoinen, tavallaan tietysti muutenkin, että on tehty Dohasta, niin kuin mitä tehdään Stopoverin Dohassa. Mutta sitten me ollaan tehty myös semmoinen, kun aika monella on vaihto Dohan lentokentällä niin, että ne joutuu siellä viettää koko yön. Niin sitten me ollaan tehty semmoinen postaus, missä on niin kuin, mitä tehdä kokonainen yö Dohassa lentokentällä. Ja se on mun blogin suositun postaus tänä päivänä. Se on suomeksi ja englanniksi sama niin kuin mun blogissa. Ja se on niin spesifi hakutermi. Ja sitten kun ne tulee sinne, niin löytää ne kaikki muut Doha-postaukset ja ne Qatar Airways-postaukset, niin se luuppi tavallaan pyörii, tiedätkö, 5 vuotta myöhemmin edelleen.
Niin.
Että se niin kuin Instagram-postaus on hukkunut jo vuodet ajat sitten. Mutta se SEO-systeemi pyörii.
Niin. Magical SEO-systeemi. No mutta se on, ja siis totahan ei oteta silleen, kun aina niin kuin, mikä on mun mielestä nykymarkkinoinnissa niin kuin yksi suurimpia virheitä on se, että me katsotaan niin lyhytnäköisesti, me katsotaan kvartaalit kerrallaan ja joku vaikuttajan kanssa, me katsotaan oikeasti se yhteistyö kerrallaan niin kuin silleen, seuraavalla viikolla raportoidaan, että mitä ollaan saatu aikaiseksi ja se pitkä häntä niin kuin unohtuu, mutta kyllähän se niin kuin vähän on eri asia siellä Instagram-maailmassa, niin eihän ne, niin kuin, ei ne ole tuommoisia pitkiä häntiä, vaan että se on nimenomaan se blogaaja meiningi, kun sulla on, silloin kun sä osaat tehdä sitä sisältöä niin, että se oikeasti optimoituu ja se niin kuin saa sitä niin kuin kävijää sinne vuodesta toiseen, Mutta sitähän on, onko se vaan mun mielikuva, mutta onko sitä niinku nykyään silleen vähemmän?
On, musta on tosi mielenkiintoinen tämä jotenkin se yleinen ilmapiiri ja ajatus siitä, että blogit on kuollut. Tosi paljon kuulee sitä blokkaajilta, tai jotka on nykyään NS-somevaikuttajia eikä enää blokkaajia, mutta myös alan sisältä, myös asiakkaalta, että ei meitä kiinnostaa ostaa blogi, koska blogit on kuollut, ei kukaan lue blogeja. Mä oon kirjoittanut sitä mun blogia sieltä vuodesta 2008. Mun liikenne ei ole koskaan laskenut. Mä oon kirjoittanut itse asiassa uuden postauksen mun blogiin viime huhtikuussa. Joku voisi kuvitella, että mä en ole blogaaja. Mutta mä päivitän vanhoja juttuja. Mä tsekkaan, tiedätkö, mitkä nousee Googlessa. Mä pidän huolta, että ne, jotka nousee, että siellä on ajankohtaiset tiedot. Totta kai voisin pitää vielä paremmin huolta. Sillä on varmasti päivitettävää, mutta niin kuin lähtökohtaisesti se on mulle tärkeämpää kuin se uusi sisällöntuotanto, koska meillä on vaan muuttunut se, mitä me kulutetaan blogeja mediana. Ei kukaan tule mun blogiin silleen, mitäs Veera Bianca on tänään tehnyt. Tässä juon aamukahvia. Sitä varten on se Instagram, mutta ne tulee sinne katsoa sitten ne tarkemmat. Niin kun, vaikka Bali on selvästi semmoinen uudelleen noussut kohde nyt pandemian jälkeen, mä oon tehnyt sieltä just niitä Katar-sisältöjä. Niin, mulla on sellainen ensikertalaisen vinkit Balille postaus, mitä ihan koko ajan mä saan joko tykittää sitä someen, kun joku kysyy, että Bali vinkkejä, niin mä oon vaan sellainen blogi, blogi, blogi. Ja siellä on myös liikennettä Googlen kautta. Että jotenkin just se, että se tapa, millä me kulutetaan blogeja, on muuttunut. Että ihmiset ei ole lopettanut googlaamista missään vaiheessa. Ne ei ajattele, että mä haluan katsoa blogista tietoa, vaan se vaan sattuu olemaan blogi, mihin ne päätyy, missä on sitä tietoa. Ja varsinkin, kun jengi tekee sitä niin vähän, niin mun on tosi helppo kirjoittaa, ei nyt mitä vaan, mutta niin kuin periaatteessa kirjoittaa mitä vaan ja nousta Googlesta tosi ylös, koska kilpailu on niin paljon pienempää, mitä se on ollut. Mä jossain vaiheessa aloin tekemään ihan tietoisesti sellaisia niin kuin erilaisia hotellioppaita kaupunkeihin ja iskeä niihin affiliate-linkkejä, koska Pariisin parhaat hotellit, Rooman parhaat hotellit,
miksi ei?
Osoon, miksei. Niin. Jengi googlaa edelleen niitä ihan yhtä lailla kuin ennenkin. Ja sitten moni yllättyy, että mun vaikka blogin trafiikki, ei se on nyt noussutkaan varsinaisesti, mutta se on ihan
no ymmärrettävää. No jännä, kun olet viime huhtikuussa tehnyt.
Ajattelin lähiaikoina tehdä. Mun blogi on uusittu, kuule.
Kato, kato.
3 päivää sitten. Kaikki uusiksi. Hienot platformit ja systeemit. Rakennettu sinne kaikki, että se toimii vielä vähän sulavammin. Niin niin just se, että trafiikki ei silti ole laskenut. Koska on panostanut siihen, että ne, mitkä nousee, niin ne pysyy ajankohtaisena. Ja se, että se Google-trafiikki on se tärkeä.
Blogi ei kuollut.
Ei, päivää.
No, mutta mitä sitten, kun sä oot vaikuttaja, markkinoija, monihattuneen nainen, niin mikä sun mielestä sun työssä on se kaikkein vaikein puoli tai haastavin?
No, tää on helppo. Haastavin on helppo. Mikä on tullut selväksi on se, että loput kaikista haastavinta on se internetvihaaja. Niin kun kaikki se sometrollaus, somekiusaaminen, se on todella, todella raskasta. Ja se, että jokaisella on mielipide kaikesta, mitä sä teet. Ja jokainen asia, mitä sä teet, tulkitaan, ylitulkitaan, tehdään omat johtopäätökset. Sitten se totuus on siellä jossain joukossa, mutta se on muuttunut joksikin ihan uudeksi tarinaksi. Ja se on todella raskasta. Se on niin raskasta, että on semmosia, en ole ikinä tosissaan miettinyt, että mä lopettaisin. Mutta on semmoisia hetkiä, että silleen vähän puolitosissaan tulee semmoinen olo, että nyt riittää. Että mä en enää ikinä tee tätä. Niin kyllä se välillä käy just niin raskaaksi. Koska sit ihmiset, tiedätkö, kun ne selvittää sun kotiosoitteita ja trollaa, niin kun se menee niin pitkälle. Että jotenkin mä oon tehnyt tätä työtä tosi monta vuotta. Ja on tottunut niin kun tietyllä tavalla siihen, että joku lähettää jonkun ilkeän kommentin siellä sun täällä. Mutta jotenkin ihan nyt viimeinen vuosi tai viime vuodet on ollut semmoisia, että se on jotenkin mennyt ihan semmoiselle uudelle tasolle. Ja muutenkin on niin paljon keskustelua somessa siitä, miten ei ole tilaa keskeneräisyydelle eikä epätäydellisyydelle niin kuin keskusteluissa missä aiheessa.
Niin se onkin. Niin se onkin. Sulla pitää olla niin kuin täydellisiä hiotut kommentit, argumentit, ja sitten ollaan puolesta vastaan, ja sitten ei olla sitä niin kuin se middle ground, tai toisen niin kuin ymmärtäminen puuttuu jotenkin täydellisesti. Että se, musta tuntuu, että niissä sun kommentoinneissakin niin kuin tuntuu, että niin kuin tahallaan ymmärretään väärin tai jotenkin sitä päästään sellaisiin niin johtopäätöksiin.
Kiusallaan ymmärtää väärin ja rakentaa sitä kautta siitä niin kuin mahdollisimman ikävä totuus.
Joo. Ja sitten tietysti, kun sulla se ei ole vielä niin kuin sitä, että ammatillisesti kritisoitaisiin, koska mähän en kestä minkälaista kritiikkiä. Että jos joku sanoo, että mun mielestä tuossa tehdään vähän paremmin tai että jotain, niin oikeasti tekee mieli, niin kuin miettii vaan sellaista vittu. Olin täydellinen. No ei, mutta siis silleen, että on niinku vaikea niellä kritiikkiä, mutta kun sussa se kohdistuu suhun henkilönä.
Ja silti ihmiset tavallaan oikeuttaa sen sillä, että olet yritys. Ja niinhän mä onkin. Mutta se on silti tosi eri olla yrityksenä oma itsensä. Niin onhan se väkisin henkilökohtaista. Totta kai joskus kritisoidaan jotain kampanjaa, minkä mä toteutan. Kyllä mä siitäkin tietenkin loukkaan. mutta se voi silti olla eri tavalla kritiikki vaikka sitä kampanjaa kohtaan ja sitä toteutusta kohtaan. Mutta ihmiset analysoi niin niitä henkilökohtaisia juttuja.
Se on kyllä käsittämätöntä se, että ihmiset jaksaa vihata ja analysoida niin antaumuksella siis täysin tuntematonta ihmistä.
Ja mä aina sanoin, että mä koen, että mua niin mun oma elämä kiinnostaa aika paljon, mutta ei mua kiinnosta mun elämä yhtään niin paljon kuin niitä ihmisiä, jotka mua vihaa aktiivisesti. Niin kun ne on tietää musta siis enemmän kuin minä itse, ne selvittää musta asioita, mitä mä en tiedä mun sukulaisista. Ja siis, niin kun, että mä voisin niin kun itsestänikin oppia.
Jotain.
Välillä saattaa mennä pikkusen niin kun faktantarkistus pieleen, mutta se silleen, miten voi kiinnostaa joku asia.
Niin
sillä
niin.
Tasolla. Ja just se, että selvitetään hyvin tarkkaan vaikka asunnon sijainti, jaetaan karttakuvia siitä, analysoidaan mikä talo. Ja se on aika pelottavaa myöskin.
On. Todella pelottavaa, koska jos niinku kasaa sellaisia supernegatiivisia ihmisiä, jotka keskittyy niinku teikäläisen haukkumiseen, niin selvittää just niinku katuosoitetta ja muuta. Niin on. Ja plus että se, että ne on vetänyt niinku myöskin perheenjäseniä ja muuta. Muuta, joka on tosi
joo, ja se triggeri jotenkin eniten, että totta kai on jotain asioita, mitkä mä loukkaannut, mitkä kohdistuu muhun, niitä riittää, mutta mullakin esimerkiksi se, että argumentointi menee vaikka mun koiraan. Mä en tiedä, millaista olisi, jos mulla olisi joku hemmetin lapsi. Kun tuolla kadulla varmaan niin etänässä jengiä köni. Natti olisi kyllä aamuneljältä. See you there. Mutta se triggeri jotenkin niin lujaa, ja niin syvältä, että silloin mä oon ihan silleen, että nyt
niin.
Mä menen sinne turvatarkastajaksi, enkä tee enää mitään muuta.
Se on aina hyvä niin tavallaan tuonne toinen vaihtoehto. Mutta sitten taas toisaalta, niin, kun se on vähän silleen, että just se, mitä me äsken puhuttiin siitä, että kun sua seurataan, ei sen välttämättä, niin just, että ei seurattu pelkästään matkailun takia, vaan sun itsestä takia. Ja sitten taas tavallaan se, että sit se on se, mikä triggeröi, mutta toisaalta taas se on se, mikä on antanut sitten joillekin ihan hirveästi. Että sullehan tulee myös todella positiivista viestiä.
Joo, onneksi enemmän, paljon enemmän sitä positiivista, mutta se on jännä, miten se negatiivinen on sitten kuitenkin niin painavaa välillä. Ja se menee vähän kausittain, siis sekä se, miten sitä tulee. Ja totta kai sitä on joutunut itsekin opetella, niin kuin olemaan lukematta tiettyjä asioita. Mä voisin varmasti niin kuin tuntea oloni paljon raskaammaksi, jos mä lukisin niin kuin jotain ylilautakeskusteluja, koska siellä on semmoisia keskustelulankoja, mitkä on vaan joka päivä aktiivisia ja omistettu ihan vaan pelkästään vihaamiselleni, niin jos mä lukisin niitä joka päivä, ja mulla on ollut sellainen kausi, että mä vähän niin kuin jäin sen loopiin lukemaan niitä, koska se on ihan uteliaanakin lukee, että mitä mä keksin seuraavaksi. Mutta, ja sitten tavallaan on silleen, että en mä loukkaannut, kun mä menen niin överiksi, mutta pikkuhiljaa alkaa silleen painaa sua alaspäin.
Todellakin.
Ja sitten alkaa silleen jotenkin kyseenalaistaa ihmisiä sun ympärillä ylipäätään, että sä miettii silleen, että onkohan, kirjoittaakohan toi sinne ylilaulu, tai toi. Niin sitten lähtee semmoinen perusfundamentaalinen luottamus.
Toi on kyllä hirveetä.
Semmoinen turvallisuuden tunto. Niin se on niin kuin, tuntuu, että se vaikutus on paljon semmoinen syvempi kuin se, että sanoit noin, loukkaannuin. Niin se on ehkä semmoinen, minkä on vasta huomannut pidemmän ajan kuluessa. Ja se on aika pelottavaa. Mutta sitten on pitänyt oppia vetämään niitä rajoja sille, että mä jossain vaiheessa otin silleen, että mun yksi ystävä, joka on niin kuin markkinointialalla myöskin, että hän pitää silmällä niitä keskusteluja ja kertoo mulle, jos on jotain, mitä mun pitää tietää. Koska jossain vaiheessa mulla on sellainen, että mä en uskalla olla lukematta, koska nämä menee niin pitkälle.
Niin.
Että mä pelottaa, että täällä voidaan suunnitella jotain tai jakaa jotain niin kuin tosi semmoista, mikä ei kuulu tänne. Ja sitten mulla oli sellainen turvallisempi olo, että mä ainakin tiedän, että somebody has my back. Ja sitten just välillä on jakanut jotain, että hei, nyt siellä jaettiin tällaista tietoa sun kodista tai jotain semmoista, mutta sitten ei tarvii siellä niin kuin
niin itse päivästä
ja muuta skeidaa.
Niin sekin on vähän vaikea tavallaan, kun se on niin iso osa sun ammattia on se sun somepresenssi, että tavallaan on helppo niin kuin varmaan ajatella sille ulkopuoliselta, että okei, no jos se on niin hirveet, niin älä jaa siellä some silleen ja niin kuin, että se lähde menee sieltä, mutta se on myöskin iso osa sun ammattia ja sitä sun elämän tapaa.
Ja sitä, mistä mä nautin ja mikä on myös se palkitseva osuus mun elämässä ja työssä, niin se jotenkin tavallaan se kaikki hyvä ajaa sen skeidan yli. Ja välillä tulee semmoinen, kun saa paljon hyvää palautetta ja siihen vastapainoksi sitä kaikkea kuraa, niin tulee semmoinen niin oikein, että tekee mieli oikein vähän kiusallaan. triggeröidä ihmisiä lisää ja olla niinku vaan vielä härskimmin oma itsensä.
Mietin, että sun ei kyllä niinku tarvitse silleen niinku kiusallaan triggeröidä. Musta tuntuu, että niinku
ei,
elämä
silleen,
ylipäätään
triggeröi. Tyyli olla ja elää ja mun persoona viehättää joitain ja triggeröi joitain tosi paljon, niin sit yrittää valjoita se asenteet. Siinähän sitten triggeröi.
Niin.
Kun välillä sitä alkaa niinku vähän puoliautomaattisesti niinku himmailee siksi, että ei jaksa sitä kaikkea. Niin sit välillä tulee sanoa, että itse asiassa ihan sama.
Antaa mennä
Antaa
vaan.
Antaa mennä. Ja sitten välillä on silleen, että odottakaa vaan, mitä seuraavaksi tulee meinaa. It's a banger.
Niin. Joo. Voin kyllä kuvitella nyt taas sun seuraavista next stepeistä, että kyllä siellä riittää aihetta sit analysointiin.
Kyllä.
Mut mikä sitten, okei, okay, eli tämä on niinku ehdottomasti se, mikä sua eniten sun työssäsi niinku negatiivisesti vaikuttaa. Mut et mikä sua niinku inspiroi, varsinkin ehkä markkinoinnin näkökulmasta? Tai sen osan sun duunista.
Joo, me just puhuttiinkin tästä, että on tosi eri asia se, että mikä mua yleensä inspiroi mun työssä ja mikä markkinoinnin näkökulmasta, niin jos pidetään tämä markkinoinnin näkökulma, niin eka mulla on semmoinen, että vitsi, mitä vaikea kysymys, mutta ehkä niinku erityisesti se tulee sinne matkailupuolelle tässä asiassa, että jotenkin se, että mä pääsen ylipäätään niinku pohtimaan sitä asiakkaan ostopolkua, tai että mä niinku monesti asiakkaat yllättyy siitä, että mä edes mietin jotain asiakkaan ostopolkua, mutta se on mulle hirveän mielenkiintoista se prosessi ja niin kuin se, että oppii rakentaa sitä, että mä teen monesti jonkun destinaation kanssa yhteistyön.
Ja destinaatio tarkoittaa sitä, että se on vaikka Visit Switzerland
joo,
tai Visit Iceland
aivan,
tai
joo.
Joku tämän tyyppinen.
Eli kaikki tämmöisiä just kohdeorganisaatioita ja vaikka Visit Switzerland on yksi sellainen pitkäaikainen asiakkuus, niin sen sijaan, että mä menen sinne ja postaan jotain, niin se, että mä pääsen näyttämään niille sitä, miten strategista työtä mä teen ja sitten näkee niitä tuloksia, ei kuukauden, vaan myös vuosien päähän. Eli just se, että miten mä monesti toimin on se, että jos on se Visit Switzerland, ne kutsuu mut johonkin yhteen kaupunkiin, sitten mä teen siitä matkan aikana niitä inspiroivia somesisältöjä vähän päiväkirjamaisesti, sitten muutaman tosi hienon somepostauskokonaisuuden, joko jonkun matkaopas Reelsin nykyään, tai sitten kun ollaan siinä jotain hienoja kuvia, sitten niitä hakukoneoptimoituja postauksia yleensä selleen yhden kaupunkioppaan, hotellioppaan, joku ravintolaoppaan, vähän riippuu kohteesta, ja sitten mä lähden sen yhden organisaation kanssa rakentaa sitä, että seuraava kohde, jotta siellä mun blogissa tulee olemaan semmoinen niin kuin tiedätkö, ainakin 10 eri kaupunkia Sveitsiin, koska se auttaa myös siellä Googlessa, että mun blogi, että mä oon niin kuin Sveitsin asiantuntija,
niin.
Ja että mä saan rakennettua sinne sen yhden kokonaisuuden, ja sitten tiedätkö, sitten tulee Islanti, ja sitten me lähdetään rakentamaan sitä kokonaisuutta, ja se vie oikeasti, se voi olla vuosien työ, että sinne rakentuu se kaikki, ja sitten joku yleinen, tiedätkö, tiedä ainakin tämä, kun lähdet Sveitsiin, ja mitä ikinä, ja sitten päästä näkemään, miten se kokonaisuus rakentuu, ja miten mä sinne sen organisoin sinne sivuille, kun se jengi, joku tulee ja etsii Sveitsin matkaopasta, ja se tulee sinne, ja sitten, ja varsinkin itse asiassa mun niinku ehkä vielä enemmän intohimo näissä on just sellaiset vähemmän tunnetut kohteet, ja se, miten mä yritän strategisesti rakentaa ihmisten kiinnostusta vähemmän tunnettuihin kohteisiin, hyödyntämään tunnettuja kohteita, koska jos mä teen hakukoneoptimoidun postauksen jostain, no vaikka siitä Australian Goulburnista, mikä on se mun kotikaupunki, niin eihän kukaan koskaan kuullutkaan, niin eihän kukaan tule myöskään googlaamaan matkaopasta Goulburniin. Jos mä teen hakukoneoptimoidun matkaoppaan Goulburniin, niin sillä ei ole niinku mitään väliä, niin se strategia siihen, että miten mä lähden tänne tuomaan liikennettä, niin se on edelleen se hakukoneoptimointi, mutta se ei ole siihen postaukseen, vaan sitten mä lähden rakentamaan sitä Australiaa. Mä teen Sydneyn niin matkaoppaa, Australian matkaoppaa, sitten mä sinne isken sitä Goulburn-linkkiä erilaisilla niin spekseillä tai jollain 10 matkakohdetta ensi kesäksi. No se ei olisi ehkä Goulburn, mutta siis silleen, että miettii niitä eri strategioita, mitkä vie sen asiakkaan loput siihen kohteeseen, mistä se ei ole ikinä kuullut. Ja sitten träkkää sitä. Niin tällaisista asioista mä saan hirveät kiksit.
No eikä syyttä. Toihan on niinku sairaan mielenkiintoista. Mä luulen, että just ehkä sun kanssa. No silloin kun mä sunkaan aloitin tekemään, niin mä olin tehnyt ihan super vähän vaikuttajien kanssa. Eikä ikinä matkailuvaikuttajien kanssa. Että se oli ollut ehkä enemmän semmoista elintarvikebrändien kanssa niinku vaikuttajayhteistyötä. Mikä sekin voi olla tosi pitkää ja syvällistä ja niinku monisäikeistä. Mutta ehkä sunkaan just opin paljon enemmän siitä pitkäjänteisyydestä, ja sellaistahan se pitäisi oikeasti ollakin, että se ei ole vaan niin kuin joku irtsarihomma, tai edes vaan silleen, että okei, tehdään tämä kevät, ja tehdään vaikka tämmöinen kokonaisuus, vaan että se voi oikeasti olla niin kuin super pitkäaikaista, ja sitten siitä saa ihan eri leveleillä hyötyä irti. Esimerkiksi, eikö niin, että sä oot, vaikka sä Visit Switzerlandin kanssa, missä sä oot just rakentanut tätä koko tavallaan Sveitsi-kokonaisuutta, mutta sä oot myöskin organisoidu niille silleen, että siellä on ollut niin kuin tavallaan tämmöinen ikään kuin vähän pienempien matkablogaajien reissu Sveitsiin, mihin on yhdistynyt se, että sä oot pitänyt niille tämmöistä valokuvaa tai somekuvauskoulua, jolloin ne on harjoitellut niillä kohteilla ja julkaissut ihan super paljon sisältöä ja kaikkea, että se on niin kuin tosi moninaista, että sä oot myöskin tuonut
sitä. Joo, me tehtiin niin kuin Geneven turismin kanssa sellainen, sit kun oli jo tehty vuosia monenlaisia juttuja Sveitsin kanssa, niin semmoinen yhteistyö just, että siinä oli meitä kaksi päävaikuttajaa, mä ja Sara Tsigl, Sara Välli, Sara Vanninen.
Väninen.
Vanninen. Niin me oltiin vähän niin kuin host-blogaajat, ja sitten meidän niin kuin somejen kautta sai hakea mukaan vaikuttajat, vähän niin kuin mikrovaikuttajat. Tämmöiselle matkalle, mikä on koulutuspohjainen, mutta sitten samalla vähän niin kuin yhdistettynä pressimatkaa. Eli päivällä on aina joku koulutustilaisuus niin kuin someammattiin liittyen. Meillä oli valokuvausworkshop esimerkiksi, ja sen jälkeen meillä oli ohjelmas lähteä paikalliselle viinitilalle. Ja sitten me tehtiin valokuvaharjoitukset siellä, ja niitä kaikille vaikuttajilla oli ihan sairaan hyviä kuvia geneveläiset viinitilalta. Ja sitten tehtiin harjoituksia, miten ylipäätään kasvattaa somea ja blogia ja kaikkea tällaista. Ja sitten on hauskaa, että moni näistä nyt tänä päivänä saattaa muistella, että hei, se on ollut se niiden iso alku siellä Genevessä. Ja sitten Genevellä on tosi spessu paikka. Ja sitä piti jatkaa, mutta sitten tuli pandemia.
Joo.
Niin kuin eri näissä Sveitsin kaupungeissa, mutta se ei ole ainakaan vielä jatkunut. Mutta se oli tosi siisti konsepti, mitä pystyisi helposti monistamaan eri kohteisiin kotimaassa ja ulkomailla.
Niin mehän ollaan tuommoista ideoitukin itse asiassa yhteen superluksushotelliin Suomeenkin, että tois tuon tyyppistä. Mutta sitten siis tavallaan just tämä, mua itsekin alkaa aina innostumaan, kun jutellaan näistä aiheista, koska siinä on just silleen, että et vitsi, että ne moniulotteista ja tämmöiselle vanhalle mainosmedian näädälle, niin jolla on tosi, tosi erityyppinen tausta, niin se on tavallaan semmoinen kirsikka kakun päällä. Ja just se, kun mä usein puhun vaikka asiakkaille, että me varmistetaan, että meillä pitää olla niin kuin tietty tavoittavuus vaikka kampanjassa, että me saadaan sitä niin kuin massaa kiinni tarpeeksi. Ja täällä kustannustehokkaita kanavia ja monikanavaisia ratkaisuja, ja se vaikuttaa usein se niin kuin pienemmälle kohderyhmälle, mutta sellaisena niin kuin spokesperson, niin kuin tavallaan sellaisena ikään kuin sä saisit suosittelua tutulta sellaiselta ihmiseltä, johon sä luotat, ja se niin kuin syventää sitä niin kuin tosi paljon. Niin, miten sä itse näet jotenkin sen, että miten sun asiakkaat vois, tai ylipäätään asiakkaat, jotka käyttää vaikuttajia, niin sä sanoitkin just sitä, että usein sä lähdet sit vähän ehkä haastamaan tai niin kuin ikään kuin opastamaankin sellaisia, jotka ei ole tehnyt aikaisemmin. Mutta mitkä on sellaisia juttuja, mitä sun mielestä kannattaisi ottaa huomioon, kun ottaa vaikuttaja yhtä? Tavallaan mä haen ehkä sitä, että miten siitä vaikuttajan kanssa tekemisessä saa eniten irti, että mitkä on niitä sun kannalta sellaisia, mitä sä voit sanoa, että mitkä jotenkin vaikuttaa siihen, että miten.
No ehkä jos ei mennä mihinkään perus semmoiseen, näin valitset oikean somevaikuttajan luentoon.
Ehkä ei mennä siihen nyt.
Se on ehkä toinen aihe, mutta no toi varmaan myös sitä, että riippuu just niin kuin tosi paljon taas siitä, että mitä me myydään. Että myydäänkö me sitä ripsiväriä vai sitä niin kuin Maledivien lomaa. Että niissä on totta kai isot erot. Mutta ehkä se, että me ei niin kuin jäädä siihen semmoiseen raamiin, että vaikuttajayhteistyö on se, että me ostetaan joltain joku yksi reelsi ja settistoreja. Koska nykyään se on tosi usein sitä, että
se on vaan tosi, se on niin perusbriiffi. koen pienen piston.
Eikä piston siinä mitään. Se on usein myös ihan toimiva setti, mutta se, että lähdetään vähän haastaa sitä settiä. Tai myös sitä, että mitä se sisältää. Että me kuitenkin lopulta asiakkaalta tulee aika tiukkoja briefejä. Totta kai siellä on myös tärkeitä asioita, koska sit sekin on kaikista ikävintä, kun sä maksit jollekin vaikuttajalle, ja sitten se tekee jotain aivan niinku randomia, joka ihan niinku tuote unohtui kokonaan, ja mikä homma tää oli. Koska sitten itsekin, kun istunut pöydän molemmilla puolilla, niin välillä on vähän silleen, että no, tästäkö me maksettiin, että on niin monenlaisia tilanteita. Eikä välttämättä siksi, että se vaikuttaja tekisi huonoa sisältöä, vaan siitä saattoi puuttua just se, että ei ole kokemusta vaikka siitä myynnistä ja markkinoinnista varsinaisesti.
Niin.
Nyt mä puhun niin kuin poliitikko, että mä en mene mihinkään pointtiin, mutta jotenkin se, että haastettaisiin ylipäätään sitä konseptia, mitä vaikuttajamarkkinointi on. Ja ensin vaikuttajamarkkinointi oli niin semmoista tavalla oikeasti autenttista semmoista, että hei, kato, mä sain tämmöisen puhelimen, tämä on muuten hyvä puhelin. Että me uskallettaisiin välillä tehdä siitä about noin autenttista, että se ei ole semmoista, tiedätkö, tämä rasvapurkki, mitä mainostan, inspiroi minua metsän tuoksuista, kauniista luonnosta, koska se sopii tähän brändiin. Mm-hmm. Vaan että se olisi silleen, että kattokaa, mulla on naama täynnä finne ja mä heitän tähän nyt tätä rasvaa. Tai semmoista niin kuin reili, autenttisempaa, niin aidosti. Ja uskallettaisiin myös haastaa sitä, että vaikka kun mä teen lentoyhtiöiden kanssa paljon, niin lentämisestä tulee päästöjä, big news. niin ei jotenkin pelätä sitä, etteikö sitäkin saisi sanoa ääneen. Tai jotenkin me pelätään sitä, niin kuin meidän brändi on niin arvokas, ja totta kai se onkin, mutta jotenkin annettaisiin vähän höllättäisiin niitä ohjia. Että
Niin.
jos mä teen vaikka lentoyhtiön kanssa, niin anna mun sanoa, että se on, niin kuin, että koska lentämisen päästöt, niin mä esimerkiksi valitsen mun reitin tälle, että se vähän muuttaa sitä, kun sit monesti me pelätään niin paljon sitä.
Et ei haluta tuoda sitä koko asiaa
Niin,
esille.
mutta sitten se vaikuttaa mun mielestä paljon väkinäisemmältä ja semmoiselta peitellymmältä. Niin jotenkin meidän pitäisi kaikki ehkä vaan vähän let it loose.
Ei ottaa asioita niin haudan vakavasti.
Niin.
Joo.
Ei, mutta oikeasti. Ja myös siinä sisällössä, että jotenkin itsekin välillä huomaa, että joskus se parempi sisältö voi olla se tavallaan huonolaatuisempi sisältö.
Niin,
Että
semmoinen
kuitenkin,
autenttisempi ja
niin.
semmoinen niin kuin...
Että se, miksi vaikuttajamarkkinointi on alun perin toiminut, on just se, että mä oon vaikuttajana lähempänä sitä seuraajaa. Mä oon vähän niin kuin frendi, muuten ihan. Ja se, että se tuntuu autenttiselta, että se ei tunnu mainokselta. Mutta sitten pikkuhiljaa vaikuttajista tuli niin ammattimaisia, että mainoksista tuli melkein kuin TV-mainoksia. Ja sitten kaikkien raja alkoi silleen ehkä häilymään. Niin,
niin mutta tuosta ollaan tulossa niin just varmaan aika paljon takaspäin. Että se niin kuin kuitenkin joku semmoinen
niin,
niin user-generated content ja
kaikki.
Niin, se on yhtä sottas touhu.
Kyllä ainakin mun TikTok on sottas touhu. Niin,
sottas touhu.
Niin, oliko tämä niinku tosi tämmöinen poliittinen vastaus,
että
kierteli tosi moneen eri suuntaan, mutta silleen mä lähdin sellaisesti tekemään, kiertelee tosi moniin suuntiin, ja sitten myös se, että uskallettaisiin oikeasti lähteä tekemään jopa suoraan vähän pidempää aikaista, eikä ehkä odottaa aina heti niitä myyntituloksia, että heti niitä alekoodien käyttöä, kyllä niitä tulee aikanaan sitten,
niin.
Kun tehdään rohkeasti. Ja sitten se, että uskalletaan myös ottaa niinku erityyppisiä ihmisiä, että musta on vaikka mielenkiintoista se, että jos joku mun kollega, kun mä puhun biopositiivisuusasioista, mun tavallaan NS-normaali kokoisessa kehossa oleva kollega tekee vaikka saman Björn Borg-yhteistyön, niin todennäköisesti mä tuun tekemään niin ihan sikana myyntiin, kun mä suosittelen jotain leggareita, koska pluskokoisena on paljon vaikeampi löytää niitä, jolloin sä luotat siihen jonkun suositukseen paljon enemmän, koska sit NS-normikokoinen ihminen on tottunut siihen, että kaikkialta saa oman kokoisia vaatteita noin suunnilleen. Totta kai ne toimii, sanoi, että siinä ei ole mitään, mikä ei toimisi markkinoinnissa, se toimii erittäin hyvin. Mutta heti kun se on vähän niche, niin sit se toimii todennäköisesti ihan sika hyvin. Ja sitten tossakin se, että välillä voi olla tilanne, vaikka nyt random Björnborg-esimerkki tai joku muu tämmöinen brändi, että ne toivoo, että mä promoon teetse tätä ja tätä vaatetta, että niillä on tämä mallisto, toi huppari, noi housut, nämä housut, toi paita. Niin mä haluaisin niiltä sen rohkeuden, että mä totean, että tiedätkö, nämä yhdet leggingsit on niin sairaan hyvät. Nämä on 100 kertaa paremmat kuin mitkään muut leggingsit ja paidat ja topit. Anna mun promo vaan näitä. Niin sitä me ei uskalleta tehdä, koska tämä kaikki kuuluu meidän kampanjaan. Mutta se toimisi paljon paremmin. Koska jengi on silleen, että okei, nämä on siis pakko saada just nämä, eikä silleen, että ihanat housut ja aika ihana paita, niin sitten se on heti taas häilyvää. Niin jotenkin tollaisissa asioissa kuunneltaisiin sitä vaikuttajaa ja uskallettaisiin antaa sen tehdä sitten just niin. Ja unohtaa
niin.
Ne kaikki paidat, vaikka niillä on totta kai niitäkin kuuluu promota, mutta ei tehdä aina niin kuin vaan mitä kuuluu.
Niin, kokeillaan vähän.
Niin.
Live a
Shake
little.
Your titties, live a little.
Tämähän on erinomainen lopettaa. Shake your titties and live a little. Siinä on oikeasti hirveän hyvä ohjeistus nyt
Joo,
kaikille.
Kiitos.
Vaikuttaa markkinoiden tekemiin. Joo. Hei, kiitos, ihana.
Kiitos.